Der er stor mangel på arbejdskraft i øjeblikket, og personer med handicap har faktisk en betydeligt lavere beskæftigelse end personer uden handicap. Og der er mange af dem, der både kan og vil arbejde, men som bliver frasorteret, så vi kan udnytte den her gruppe meget bedre, end vi gør i øjeblikket.
At udnytte mennesker, det lyder rigtig grimt, hvis du hører det på den ene af de to måder, det ifølge den danske ordbog kan forstås på. At bruge på en hensynsløs måde for at opfylde egne ønsker eller behov. Men det er lige præcis det modsatte, Thomas Bredegaard mener. Den anden forklaring i ordbogen på at udnytte lyder, gør effektivt brug af tid eller muligheder, og personer med handicap er en uudnyttet ressource, en mulighed for et samfund. Problemet er bare, at en del af de mange tusind danskere med handicap bliver mødt af en alvorlig forhindring, når de gerne vil være en aktiv del af arbejdsmarkedet. Hvilken forhindring, det kan du høre om den næste halve time i Våg at vide, en podcast fra Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Kasper Friis. Velkommen til. Thomas Bredegaard, som du hørte før, er professor i arbejdsmarkedspolitik og leder af Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet. Og her er et af de vigtige forskningsområder, handicap og beskæftigelse. Hvor mange danskere, der har et handicap, er ikke sådan lige at gøre op, for hvor meget skal ens funktioner være nedsat, før man har et handicap? Det er ikke rigtig noget, der registreres. Paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer henviser til tal i en rapport fra VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. VIVE opgjorde i 2020, at der er 120.000 danskere med et større psykisk handicap, og 313.000 har et større fysisk handicap. Men så er der også alle dem, der vurderer, at deres handicap ikke kan kaldes for større. Under alle omstændigheder er der mange blandt os, der oplever en eller flere nedsatte funktioner i forhold til det optimale. Men selvom det halter på én parameter, kan så meget andet i ens krop og hoved jo godt fungere, og endda fungere så godt, at man sagtens kunne bestride et arbejde. Det er bare ikke alle med handicap, der får mulighed for at være en del af arbejdsmarkedet, fastslår Thomas Bredegaard.
Det er et relativt stort problem. Vi har jo generelt set en meget høj beskæftigelse i Danmark, og også haft det historisk set. Aktuelt er det 86% af alle arbejdsdygtige uden handicap, som er i arbejde, og kun 62% af personer med et handicap. Så der er en beskæftigelsesforskel på ca. 25% point, og det har der været i mange årtier. Den har svinget lidt, men grundlæggende har den været de her 20-25%. Og noget af det kan selvfølgelig forklares ved, at det ikke er alle typer af job, som en person med et handicap kan bestride. Men der er altså også nogle barrierer, både i forhold til arbejdsgiverne og også i beskæftigelsessystemet, i forhold til at hjælpe mennesker med handicap ind på arbejdsmarkedet.
Og det er ikke fordi, at de her mennesker med handicap ikke ønsker et arbejde?
Nej, det er det faktisk ikke. Altså, der er en gruppe, det er lidt svært at sige præcist, hvor stor den gruppe er, men der er faktisk en gruppe på måske 40-50.000 personer, som i undersøgelser siger, at de vil kunne tiltræde job inden for 14 dage, og de er aktivt jobsøgende. Så der er faktisk en relativt stor arbejdskraftressource her. Og derudover så er de personer, som vil kunne arbejde på reduceret tid, f.eks. i et flexjob.
Men har vi brug for, kan man sige, den ekstra ressource?
Ja, det har vi da helt afgjort, fordi vi har som sagt meget høj beskæftigelse i øjeblikket, og der er stor mangel på arbejdskraft. Arbejdsgiveren de står næsten og skriger på arbejdskraft, men det er som om, de ikke rigtig får øje på den her gruppe af jobsøgende med handicap.
Og hvorfor får de ikke øje på dem? Måske er det i virkeligheden et andet spørgsmål, der skal stilles. Får de for meget øje på dem? Det har nemlig i de seneste år været fokus i et forskningsprojekt, som professor Thomas Bredegaard har lavet sammen med adjunkt Cecilie Krog, der også er på Aalborg Universitet. Thomas Bredegaard fortæller om projektet.
Vi har en antagelse om, at personer med handicap de bliver frasorteret i rekrutteringsprocessen, men der var faktisk aldrig lavet et dansk studie omkring det. Der var lavet udenlandske studier, hvor man har fundet ud af, at hvis man annoncerer, at man har et handicap, når man søger job, så er der stor risiko for, at man bliver frasorteret. Så derfor var vi interesserede i at prøve at lave lignende studier i Danmark for at se, hvor stor er den her forskel imellem personer med og uden handicap i forhold til, hvor mange der bliver inviteret til en jobsamtale efterfølgende.
Men er det ikke sært, at der ikke har været lavet noget tilsvarende?
Jo, det er det faktisk. Det kommer også bag på os, men jeg tror, at handicap- og beskæftigelsesområdet er ikke så stort et forskningsområde herhjemme i Danmark, så det er begrænset, hvor mange forskere der egentlig er til at lave den type studier.
Hvad var det for noget udenlandsk studie, I blev inspireret af?
Ja, der var især et norsk studie, hvor man havde undersøgt, hvilken betydning det har, hvis man for eksempel er kørestolsbruger, og der kunne de se, at det faktisk halverede chancen for, at man blev indkaldt til en jobsamtale efterfølgende.
Var det så præcis det samme, I ønskede at lave?
Ja, det var faktisk næsten det samme, vi gerne ville lave i Danmark, men så ville vi også gerne prøve at koble noget mere kvalitativt på, for at få en dybere forståelse af dem. Hvad er det egentlig, der gør, at arbejdsgiverne, og det kan jo godt afsløre, de frasorterer personer med handicap, men hvad er det egentlig for nogle processer, der sker? Hvad er det for nogle beslutningsprocesser, der ligesom kan forklare, at man frasorterer personer med handicap?
Så I ønskede at afklare, om det sker, og så ønskede I at komme tættere på en forklaring på, at det sker?
Ja, præcist. Ja. Og der havde vi nogle forskellige hypoteser, som vi gerne ville afprøve.
Kan du redegøre for nogle af de hypoteser nu?
Det er klart, når det er kørestolsbrugere, så tænkte vi, at tilgængeligheden på arbejdspladserne, og man ligesom oplevede, at man havde jobfunktioner til kørestolsbrugere, var afgørende. Så allerede i det her felteksperiment, vi lavede indledningsvis, der prøvede vi ligesom at kontrollere for det. Så Cecilie, der har gennemført studiet, hun sad faktisk og tjekkede, at det var tilgængelige arbejdspladser, altså hvor en kørestolsbruger kunne komme ind og kunne komme rundt. Så hun sad og kiggede på Google Street View for at sikre sig, at det var tilgængelige arbejdspladser. Vi ved også fra tidligere studier, at der er mange arbejdspladser, der ikke oplever, at de har jobfunktioner, som passer til personer med handicap eller kørestolsbrugere. Det er faktisk helt op mod halvdelen af alle arbejdspladser, der har svaret det i en tidligere undersøgelse, vi har lavet.
Meget af benarbejdet har Cecilie Krogh stået for. Hun er for nylig blevet ansat som adjunkt på Aalborg Universitet. I forlængelse af, at hun har færdiggjort sin PhD, den handlede om de problemer, folk med handicap har med at komme til jobsamtaler og dermed vise, at de er kandidater, der kan og skal tages seriøst i betragtning. Det har været en interessant udfordring at finde de rette oplysninger, erkender Cecilie Krogh.
Hvordan undersøger vi nogens handlinger? For det, vi gerne vil ud og undersøge, det var jo, hvordan agerer arbejdsgiveren, når de møder en person med handicap. Så vi skulle ligesom ud og kunne måle en handling, og ikke hvad de synes. Derfor oprettede jeg, eller fandt på, 4 fiktive ansøgere, 2 mænd og 2 kvinder, som var ens på alt, hvad vi kunne putte på i en ansøgning. Altså det var samme alder, samme uddannelse, samme erhvervserfaring, samme frivillig arbejde, tekniske færdigheder. Alt, hvad vi ligesom kunne proppe i et CV, var de sammenlignelige på. Men så en af mændene og en af kvinderne nævnte sig, at de var kørestolsbrugere. Og med de her fiktive ansøgere søgte jeg 600 jobs i Danmark. 2 gange. Så det vil sige, enten var det mine 2 mænd, altså Mathias og Rasmus, eller så var det mine 2 kvinder, som hed Julie og Camilla. Og så sad jeg jo så i et års tid og målte på, hvem der blev kaldt til samtale.
Hvem blev kaldt til samtale?
Jamen det viste så, at 17% af mine ansøgere, som ikke havde et handicap, det vil sige Camilla og Rasmus, fik tilbudt en jobsamtale, mens det kun var 7,7% af kørestolsbrugerne, der fik tilbudt en jobsamtale. Så det vil sige, at vi har altså et fald på over 50%, når man nævner at være kørestolsbruger, til trods for, at man havde de her 5 års erhvervserfaring, og man havde den samme uddannelse og egentlig havde de samme kvalifikationer.
Og det kan ikke være en anden form for usikkerhed?
Nej, det er ikke en usikkerhed, det har vi testet. Men det man kan sige, det er, at kørestolsbrugere er jo en subgruppe af personer med handicap, som har nogle udfordringer, som andre typer af handicap måske ikke har. Hvor tilgængelighed er jo et af de store perspektiver inden for kørestolsbrugere. Men det vi gjorde, det var, at før jeg søgte alle de her 600 job, så tjekkede jeg virksomheden på Google Street View, for at se facaden på virksomheden. Kan man i det mindste komme ind i den her bygning, når man er kørestolsbruger, så er jeg klar over, at der godt være en masse ting med tilgængeligheden inde i selve bygningen. Men antagelsen var, at man kunne i hvert fald komme ind i bygningen og foretage en jobsamtale. Og noget andet, vi også kiggede på, det var jo, at stilladsarbejdere og beslagsmede er måske ikke oplagte jobs for kørestolsbrugere, men det vi kiggede på, det var jobs, hvor det var ligegyldigt, om du sad i en kørestol, eller om du sad i en kontorstol. Så det var HR-jobs, det var interne IT-medarbejdere, det var økonomijobs og sådan nogle enkelte sekretærjobs. Altså hvor det egentlig var ligegyldigt med den her, om du har kørestolsbrug eller ej, det burde ikke have nogen betydning for udførelsen af dit arbejde i hvert fald. Så på den måde har vi jo prøvet at fjerne nogle af de barrierer, der i hvert fald kan være ved beskæftigelsen i forhold til tilgængelighed og typen af opgaver, man kan få.
Selvom ansøgningerne burde være realistiske og skabt på en måde, så ansøgerne henholdsvis med og uden handicap burde have lige gode chancer, ja, så viste det sig, at dem med handicap skal søge mere end dobbelt så mange jobs for at komme til samtale. Professor Thomas Bredegaard siger, at det fuldstændig matcher erfaringerne fra det norske forsøg, som de havde ladet sig inspirere af.
Jamen, det er faktisk næsten præcis de samme resultater, man fik i Norge og faktisk også i USA og Canada, hvor der er lavet lignende studier.
Så det er ikke i sig selv overraskende. Det overraskende er måske næsten, at det er det samme billede.
Ja, det overraskede faktisk også. Vi troede også, der ville være større forskel imellem landene. Men det tyder på, at det at annoncere, at handicap har en markant betydning i sig selv, og at det ikke ligesom kan forklares med, at det er forskellige arbejdsmarkeder eller forskellige strukturer omkring jobsøgningssituationen.
Der var i forsøget flere udfordringer ved at skulle måle arbejdsgivernes modtagelse af ansøgninger. For eksempel var forskerne nødt til at sende falske ansøgninger, altså fra opdigtede personer, for at få realistiske svar. Men efterfølgende fik modtagerne at vide, hvad der var foregået, fortæller Cecilie Krog.
Efter jeg havde søgt alle 600 job og havde fået svar fra langt de fleste, man kan sige, at der var nogle jobs, man aldrig fik nogen respons på, men en måned eller to efter jeg havde søgt det sidste job, der skrev jeg en mail ud til alle arbejdsgivere om det her projekt, og om at de havde været med i projektet, og hvad det betød, og hvorfor vi havde lavet projektet, og hvad det var for et projekt, de var blevet en del af. Og hvis de ønskede mere information, måtte de meget gerne kontakte mig.
Blev de sure?
Nej, der var ikke ret mange, der blev sure. Det var noget, jeg frygtede. Fordi det er jo rigtigt nok, vi har jo... Det er jo et snydenummer, kan man sige. Men jeg synes, de reagerede meget, meget fint. Der var en del, der vendte tilbage og sagde, at det var et spændende projekt, og de kunne godt forstå måden, vi havde grebet det an på, fordi der ikke rigtig er andre muligheder, når du skal måle på en handling frem for en holdning. Der var nogle enkelte, der følte sig snydt, men så fik vi en god dialog om det, og så var det over.
Metoden med at sende falske ansøgninger er et specielt greb, men nogle gange er det nødvendigt at være kreativ og måske lidt hemmelighedsfuld for at belyse en væsentlig problemstilling. Og det affødte altså ikke synderlig utilfredshed fra arbejdsgiverne, understreger Thomas Bredegaard.
Vi oplevede faktisk, at det tog de faktisk positivt imod at have en forståelse for, at det var faktisk nødvendigt, at man fik undersøgt det her ved hjælp af sådan en grundig metode, som vi har anvendt.
Men kan man godt tillade sig at skaffe sig selv ufrivillige forsøgskaniner? De er i hvert fald ufrivillige i første omgang, senere så bliver de så frivillige.
Ja, det er klart, at der havde vi jo nogle etiske overvejelser. Vi vil sige, det var ikke en særlig stor byrde, vi pålægger arbejdsgiverne. Vi beder dem om at læse en jobansøgning igennem og lave et telefonopkald til os, hvorefter de med det samme får at vide, at de har været en del af et forskningsprojekt. Så det er ikke en stor byrde, vi pålægger dem. Og vi synes faktisk, det er så vigtigt et samfundsproblem det her, at der kan man ikke... dække sig ind bagved, at det har vi ikke ret til at undersøge. Og man må også sige, at det er undersøgt i udlandet i en række andre studier tidligere, og også for en række andre grupper end personer med handicap. Så det er en velafprøvet og velkendt metode.
Du har afprøvet den herhjemme i andre sammenhænge, eller hvad? Er det noget tilsvarende?
Nej, jeg har ikke selv, men det er for eksempel forsøgt i forhold til etniske minoriteter, hvor man prøver at sætte et udenlandsk klingende navn ind i en ansøgning. Og der ser man også, at der er en markant fald i arbejdsgivernes tilbøjelighed til at ville indkalde sådan en person til en samtale efterfølgende.
Så det er en afprøvet metode, og den virker måske også i en eller anden grad, kan du se, efter det, I har lavet nu her?
Ja, den afslører så at sige arbejdsgivernes faktiske adfærd, fordi problemet er, at hvis vi laver en ganske almindelig spørgeskemaundersøgelse, så vil der være den fejlkilde i det, at arbejdsgiver jo godt ved, hvad der er det rigtige svar eller det korrekte svar, og det er, at man naturligvis gerne også vil ansætte personer med handicap. Så det er derfor, vi er interesseret i at måle på deres faktiske adfærd, og det viser lidt andet resultat.
Cecilie Krogs PhD om skævheden i forhold til jobsamtaler havde to hovedbestanddele. Dels skulle det afklares, om der var den forventede skævhed. Det viste sig, at der var. Folk med handicap skulle i gennemsnit søge mere end dobbelt så mange jobs som folk uden handicap, for at kunne komme til det samme antal jobsamtaler. Den anden del var så at komme tættere på en forklaring på, hvorfor det forholder sig sådan. Det fortæller Cecilie Krog.
Fordi en ting er, at vi kan måle den her forskel. Det er også rigtig fint. Vi vil jo også gerne vide, hvad der ligger bag. Hvad er det, man vælger som arbejdsgiver? Hvad er det, der har betydning? Og i den eksisterende forskning ved vi jo, at sådan noget som erhvervserfaring og uddannelse har kæmpe betydning for arbejdsgivere. Men jeg inviterede så en del af de her arbejdsgivere til et interview med mig, for at snakke om, jamen, hvad var det, de synes om de her ansøgere, og hvorfor vælge den ene og ikke den anden, og var der nogen ulemper forbundet ved nogle af de her ansøgere, og var der noget, de var bekymrede over. Så der har jeg talt med 34 arbejdsgivere omkring, hvorfor de valgte den ene og ikke den anden, eller hvorfor de valgte begge ansøgere, hvad der var fordele og ulemper ved de her ansøgere i forhold til lige præcis det her job og lige præcis den her arbejdsplads.
Og hvad svarede de?
Jamen, der er to spor, vi har fulgt efterfølgende i hvert fald, og det ene handler om det her med tilgængelighed, og det andet handler om implicit bias, som vi også kender fra andre forskningsområder inden for rekruttering.
Så må vi hellere lige få forklaret implicit bias, hvad betyder det?
Det handler om bias, man ikke nødvendigvis er bevidste om, eller man i hvert fald ikke kan kontrollere, som har betydning for, hvordan man handler. Så selvom man har en formodning om, at man vurderer mennesker på objektive kriterier, så kan man komme til at vælge på baggrund af noget helt andet, eksempelvis handicap.
Og det viser sig, at der var en grad af implicit bias.
Det viser sig i hvert fald, at der er nogle stereotype forestillinger om, hvad en kørestolsbruger er og hvad en kørestolsbruger kan. Og det har haft betydning for, hvem der så har kaldt kørestolsbrugeren til samtale.
Tilgængelighed, det var så den anden faktor, som I kunne se. Det var en af grundene til, at mange af de her personer med handicap, de blev fravalgt. Der forklarede arbejdsgiverne, at det er noget med tilgængelighed at gøre.
Ja, de trak på tilgængelighedsbegrebet, men på den måde, at man var ofte bange for nogle hypotetiske situationer. Altså, hvad nu hvis en kørestolsbruger ikke kan komme igennem vores døre, eller hvad nu hvis der er nogle udfordringer. Det var typisk ikke udfordringer, der var helt tydelige fra start af, fordi som de sagde, man kan jo godt komme ind i vores bygninger, man kan jo godt komme rundt, men hvis nu der skulle være noget, eller hvis man på et eller andet tidspunkt skulle ned i vores kælder, hvilket ikke er særlig ofte, man skulle, men hvad nu hvis det så skete? Så det var nogle bekymringer om nogle hypotetiske situationer, som man var bange for at stå i. Og det kan man sige, det var den ene gruppe arbejdsgivere, så havde vi en anden gruppe arbejdsgivere, som ikke var bekymret for tilgængelighed på nogen måde, og også inviterede kørestolsbrugere til en samtale. Og så havde vi en midtergruppe, som havde nogle forbehold for tilgængelighed, men som alligevel inviterede til en samtale. Og der kan man sige, at det handlede måske i højere grad om, at de ville invitere den rigtige medarbejder til en samtale, og så måtte man tilpasse arbejdspladsen til den enkelte medarbejder.
Så den gruppe findes der altså også. Så det var de tre hovedkategorier arbejdsgiver i forhold til tilgængelighed. Mm. Og du havde jo ligesom tjekket, i det du sendte ansøgning afsted, at der kunne være muligheder i forhold til tilgængelighed.
Ja, det var jo tjekket. Jeg havde sorteret lidt over 100 arbejdspladser fra, altså fordi de simpelthen ikke var tilgængelige udefra efter min vurdering.
Siger altså adjunkt Cecilie Krog. Professor Thomas Bredgaard mener, at nogle arbejdsgivers fravalg af kørestolsbrugerne bunder i en generel usikkerhed omkring, hvad det indebærer at have et handicap.
Altså noget af det, vi tydeligt kan se i forhold til arbejdsgivernes tilbageholdenhed med at ansætte medarbejdere med handicap, det er, at de mangler viden omkring handicap. De mangler især viden omkring de støtte- og kompensationsordninger, der er i Danmark, som faktisk kan sikre, at det ikke bliver en stor byrde, eller at det bliver omkostningsfuldt at ansætte medarbejdere med handicap. Så kan vi også se, at der er mange arbejdspladser, der ikke er tilgængelige i forhold til det, i det her tilfælde, for eksempel personer med fysiske handicaps. Og så kan vi se, at selve den måde, vi forstår arbejde på, der har vi nogle normale forestillinger omkring arbejde, som personer med handicap ikke lever op til. I den internationale litteratur kalder man det for ableism. Altså vi har nogle forestillinger omkring den normale krop og det normale sind. Og når vi ser noget, der er anderledes, så har vi en tendens til at ekskludere det eller frasortere det.
Og det gør sig gældende for folk med handicap. Det kunne måske også være nogen, der havde tatoveringer over det hele, eller på anden måde skilte sig ud.
Ja, det der ligesom ikke lever op til vores normale forestillinger omkring den ideelle eller den normale medarbejder, det har vi en tendens til at frasortere.
Og det er et fænomen, man kender på mange måder, og det fik I så bekræftet her, at det gør sig også gældende for kørselsbrugere i det tilfælde her.
Ja, det gør sig også gældende for arbejdsgiverne, når de ser en jobansøger, der ligesom ikke ligner den normale forestilling omkring en god jobsøgende, at så har man lidt en tendens til at skubbe vedkommende til side og måske putte dem nederst i ansøgningsbunken.
Det er måske virkelig en lærdom til alle, der skriver ansøgninger, at man skal undlade at få det til at se ud, som om man er alt for speciel.
Jamen, det er jo faktisk også et stort diskussionspunkt blandt jobsøgende med handicap. Skal de annoncere deres handicap i jobansøgningen, eller skal de vente til senere? Altså, hvis det er et handicap, som ikke har betydning for det job, som de skal varetage, er det selvfølgelig ikke så vigtigt. Men hvis det har betydning, og man faktisk skal lave nogle tilpasninger på arbejdspladsen, eller have adgang til nogle støtte- og kompensationsmuligheder efterfølgende, så bliver man nødt til at annoncere det, afsløre det på et eller andet tidspunkt. Men det er klart, hvis man afslører det allerede i jobansøgningen, så er der altså bare en risiko for, at man bliver frasorteret. Det har vi jo dokumenteret med vores studie.
At folk med handicap, både herhjemme og i udlandet, har sværere ved at trænge igennem virksomhedernes ansættelsesprocesser, det kommer ikke bag på Thorkild Olesen. Han er formand for Danske Handicaporganisationer. Der har 36 medlemsorganisationer og repræsenterer ca. 400.000 danskere med handicap. Han er glad for, at det nu er videnskabeligt dokumenteret, at der er en vis berøringsangst over for mennesker med handicap.
Det er en viden, vi har haft i mange år i handicapbevægelsen. Vi har jo hørt det fra mennesker med handicap, som har søgt mange, mange, mange stillinger og har fået mange, mange, mange afslag. Så det er kendt, men det er jo første gang, at det ligesom er dokumenteret på den her måde.
Hvad bør der gøres ved det, synes du?
Jamen, jeg synes jo, noget af det, der skal gøres ved det, er, at vi skal prøve at få nedbrudt de fordomme og de barriere, der er for at ansætte mennesker med handicap. For det her beror i høj grad på fordomme og negative forventninger til mennesker med handicap. Vi har typisk en god uddannelse, vi har typisk en vilje til at være på en arbejdsplads, men hvis man ikke tror på, at det kan lade sig gøre, så bliver det svært at komme ind.
Men når der er nogen, der ikke tror på det, er det så ikke måske for det er noget, de er belært af erfaring?
Nej, det er ikke nødvendigvis sådan, som mennesker med handicap er så meget til stede på arbejdsmarkedet, at man har erfaring med det. Man kan sige, at i 2024 er beskæftigelsesgraden sådan omkring 62% af mennesker med handicap er i beskæftigelse. Mens for befolkningen, så er det vel sådan cirka 85%. Så det er jo ikke, fordi vi er alle steder i arbejdslivet. Så nej, jeg tror ikke, det er erfaringer. Vi ved, at der er nogle fordomme over for mennesker med handicap. Det er der også andre undersøgelser, der viser.
Hvad kan vi gøre ved de fordomme?
Jamen, noget af det, vi kan gøre ved fordommen, er jo, at vi prøver at få nedbrudt dem ved at snakke om, hvad det er for nogle problemer. Der er mange arbejdsgivere, og for så vidt også arbejdstagere, som tror, at det er forbundet med praktiske problemer at have mennesker med handicap ansat. Sådan nogle fordomme skal vi jo have væk, sådan som man får set, at det faktisk er et menneske ligesom alle os andre. Det skal man gøre dels ved at se, at andre har mennesker med handicap ansat, og det kan godt lade sig gøre, men jo også bare ved at tage snakken. Noget af det, vi har foreslået, er, at man for eksempel kunne lave en hotline, så man kan ringe til en handicaporganisation og spørge, jamen, hvad betyder det her handicap? Hvilke komplikationer giver det? Er der nogle ting, vi skal være opmærksom på? Sådan som man ligesom har nogen imellem sig, så man ikke bliver bange for at spørge mennesker med handicap selv.
Er der nogle erfaringer, det er der ikke fra den her undersøgelse, men er der andre erfaringer, der viser noget om det så går godt for de folk med handicap, der bliver ansat?
Ja, altså der er andre undersøgelser, der viser, at mennesker med handicap, som bliver ansat, faktisk dels er der længere på arbejdspladserne, bliver længere i stillingerne, og også er glade og gladere for at være på arbejdspladsen, og også, hvad det hedder, mere lojal over for arbejdspladsen. Så ja, der er undersøgelser, der viser, at det faktisk er en god og pålidelig arbejdskraft, man får, hvis man ansætter mennesker med handicap.
Lyder det altså her fra Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer. Professor Thomas Bredgaard og hans forskningscenter, KARMA, Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet, har stadig fokus på handicap og beskæftigelse og har nu gang i nye forskningsprojekter.
Ja, vi arbejder videre med de her problemstillinger, også i forhold til andre grupper. Vi skal til i gang med et stort projekt omkring unge med diagnoser og arbejdsmarkedet. Fordi her kan vi også se, at der er rigtig mange unge, der har diagnoser, og der er en stor risiko for, at de bliver ekskluderet af arbejdsfællesskabet. Fordi at arbejdspladserne har svært ved at tilpasse sig de behov og forudsætninger, som den her gruppe har.
Er det så samme metode, I bruger den her gang?
Og der bruger vi faktisk nogle lidt andre metoder, hvor vi går ind og undersøger unge i arbejde med og uden diagnoser i forhold til at se, hvad der er forskellen mellem de to grupper og i forhold til de arbejdspladser, de arbejder på. Og så har vi fundet en række samarbejdspartnere, altså nogle arbejdspladser, som har været særlig gode til at inkludere unge med diagnoser i forhold til at finde ud af, hvad er det, de gør godt, og hvad kan andre lære deres eksempel.
Det er grupper, der kan have det svært på arbejdsmarkedet, som Thomas Bredgaard koncentrerer sig om i sin forskning. Og det kan der potentielt være tre, der kan udnytte. Og udnytte skal her forstås som få gavn af. De tre er de udsatte grupper, samfundet som helhed, og så er det Thomas Bredgaard selv, fordi det giver mening for ham.
Jamen, jeg har hele min forskningskarriere været optaget af, hvordan vi får udsatte grupper ind på arbejdsmarkedet. Og der synes jeg, at personer med handicap er en udsat gruppe, og det er interessant at undersøge, hvordan vi kan få flere med handicap ind på arbejdsmarkedet. Både fordi vi har forpligtet os til det ifølge handicapkonventionen og den nationale lovgivning, men også fordi mennesker med handicap er en arbejdskraftressource, og mange gerne vil ind og bidrage på arbejdsmarkedet, som jo i virkeligheden er et af de allermest vigtige fællesskaber, vi har i samfundet. Så det at ekskludere en stor gruppe uden for det fællesskab, det bliver vi nødt til at kunne gøre bedre.
Så det vil være bedre for os som samfund, og så vil det også være en personlig vinst for nogen, der ellers har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.
Ja, der er både nogle store individuelle fordele ved det, men også fordele i forhold til arbejdsmarkedet, hvor der er en stor arbejdskraftressource, og så er der ikke mindst nogle større økonomiske fordele med at gøre personer, der er på offentlig forsørgelse, til skatteborgere.
Siger altså professor Thomas Bredgaard fra Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet. Og det er et af hans forskningsprojekter, der har været i fokus i dette podcast-afsnit. Adjunkt Cecilie Krog, også fra Aalborg Universitet, har spillet en stor rolle i projektet, og derfor har du også kunnet møde hende undervejs. Thorkild Olesen, formanden for Danske Handicaporganisationer, har også medvirket, og den sidste stemme, du har kunnet høre, det er min. Mit navn er Kasper Friis, og jeg har lavet dette afsnit af Våg at Vide fra Danmarks Frie Forskningsfond.